egunon, berriz ere hemen ator gai berberarekin, iztun berrien gaia lantzeko. Kogoratuko dugu zer diren normalean nola definitzen diren iztun berriak. Iztun berri termina erabiltzen da etxetik kanpo euskara ikasi duten horiek definitzeko. Eta, bueno, horreko saioak entzun bazen ituzten, entzuko zenuten nolabait horren kritika bat egiten dudala, ezta? Baina nire kontra esanakona ekartzeko, ba, berriz ere, iztun berriekin ator, iztun berri terminoa erabiltzera. Baina, bueno, nolabait mansplainingaren antzeko zerbait izan daiteken iztun sarsplaininga ez egiteko, bueno, pentsatu dut iztun berri batzuk ekartzea, ezta? Bueno, kasu honetan iztun berri bat. Horretarako izango dugu Paulina Toporuska. Jin dobri.
Jin dobri. Kaixo, egunon.
Egunon. Orduan, bueno, Paulina Donostiarra zara, bueno, Poloniarra zara eta Donosti bizi zara.
Hori da, bai.
Eta euskara ikasi duzu?
Bai, ikasi dut euskara, bai, hori bai.
Ta non noiz eta nola ikasi zenuen euskara?
Ba, hasi nintzen 2017an, Abat Maiarekin, urte osoko ikastaroa izan zen, Aekan, Groseko Donostiko Aekan. Eta gero nire asmoa izan zen jarraitzea, baina justo Iruñera jun nintzen lana egitera, eta hor gelditu nintzen urte osoa, gainera aurdun gelditu nintzen, eta orduan oso zaila iruditu zitzaidan euskara ikastea, lan egitea, eta bueno, oso nekatuta nengoen, eta orduan bertan bera utzi nuen euskara. Eta gero, pandemiatik ateratzean, maiatzean, gogoratzen dut maiatza izan zela, ba, hasi nintzen abi maia ikasten, arian liburuekin, eta hori nire kabuz egin nuen, ba, ekanean, uztaian, eta bai, bi abetez edo. Eta gero ja abuztuan trinko batekin hasi nintzen bebat maian. Lortu nun bebat maia, eta gero ja urritik urrengo ekanera bebi zebat maia ikasi nuen Aekan berriro.
Bai. Orduan oso bizkor, ezta?
Bai, oso bizkor, bai. Bueno, urte bete eta erdi zorokorrean, bueno, bai, abi maiatik ze bat maiara iristea, bai, ba, urte bete eta erdi lortu nuen, bai.
Oso ondo, oso ondo. Eta, bueno, esan dugu poloniarra zarela, euskaraz badakizu.
Bai.
Zenbat hizkuntza dakizkizu?
Ba, beti galtzen naiz pixkat, kontatzean, ba, bueno, poloniarra da nire ama hizkuntza. Gaztelera ere erabiltzen dut, euskera noski, eta gero ingeles irakaslea naiz, ingelesa irakatsi nun, ba, urte asko, eta italiar filologia ikasi nuen ere bai, orduan garai batean italiera oso ondo ezagutzen nuen, oraina ez dut erabiltzen. Orduan, ba, eraldoituta daukat pixkat, eta Portugalen ere bizi nintzen, orduan portugesa ere erabiltzen nuen, baina ba, aztuta daukat, gainera gaztelerarekin hasten dut, orduan, bueno, zenbat hizkuntza izan dira.
Sei bueno, apuntatu bueno, ditut. Bueno. Jo, oso ondo, eta beste hizkuntza horiek jakitzeak lagundu dizu euskarazko fonemak eta hotsak ikasten, nola oskatu eta?
Bai, nolabait, seguraski, bai, uste dut polonierak lagundu didala hemen batez ere, bai. Polonieraz kontsonante batzuk ditugu eta nahiko antzekoak dira euskarazko bai doinu batzuekin, adibidez TS, nahiko antzekoa da, edo doinu hori ere, bai. Modu desberdinean idazten da hori, bai, baina, bueno, baina auskera nahiko antzekoa da, orduan, bai.
Ba, Bai, eske ikusten da, ez? Ondo auskatzen duzu nik, ez dut ondo auskatzen. Aipatu dituzun hotxak justo. Eta, bueno, ez? Ba, oiko zailtasuna da izaten da, euskara ikasterakoan, ez da? Ta, bueno, ez dakit igartzen da, zuk hori, ba, bueno, ez daukazula zailtasunik horretan, ez da? Bueno, ba, eskarak
polo. Horretan behintzat ez, gero aditzak beste kontu bat.
Aitzekin ere, aitzekin ere, ez. Eta zer kultzatu zintuen euskara ikastera edo ze motivazio zenuen edo duzu?
Ba, alde batetik nire bikotekidea euskalduna da, peto-petoa gainera. Orduan, bueno, gure ohitura hasieran izan zen gazteleraz hitz egitea. Baina gero, bueno, ba, interesan neukan nik hor ez euskararekin hasteko eta... Eta bai, eta hori motibagarria izan zen. Beste alde batetik, lanagatik ikasi nuen ere bai, Euskal Jaurlaritzan lan egin nahi nuen, orduan ba, zebata lortu behar izan nuen, bai ala bai, orduan. Ba, eta gero egia da ere, ba, ikusi duzun bezala hizkuntzak asko gustatzen zaizkit, orduan, ba... Oso motibatuta juten nintzen liburutegietara, euskara ikastera. Bai, bai. Hori beti pozarekin egiten nintzen, egiten duen. Beti, bai, bai.
Justen da, ez? Horren bizko errikazteko, ez? Hizkuntza bat, ba, motivazioa egon behar da atzatik, bestela.
Bai.
Eta euskaraz ari zarenean, erregistro ezberdinak bereizten dituzu, hau da formala, informala, edo konstakit.
Bai, normalean bai, baina nik uste dut nire maila nahiko formala dela orduan. Bueno, claro, eske azterketa gainditu behar izan dituen, ez B1 maila, gero B2 maila, C1ko maila orduan. Hori guztia egiteko ondo egin behar izan nuen. Ondo ikasi, orduan bai. Maia nahiko formala daukatura, ez?
Bueno, bai. Eta, bueno, nolabait, erabierara salto eginda edo, norekin erabiltzen duzu euskara, eta zenbat gutxi gora bera edo?
Normalean, etxean erabiltzen dugu euskara. Ume txiki bat daukagu, orduan nire bikotekideak euskara hitz egiten dio umeari, eta nik polonieraz, baina hor beti, bueno, edo poloniera edo euskara dago etxean. Eta etxetik kanpo, ba, lagun batzuekin, edo, bueno, beste egoera batzuetan ere saiatzen naiz behintzat euskara erabiltzen. Posible bada, ba, bai, saiatzen naiz.
Eta, bueno, nolabait, aipatu duzu, poloniera ere badagoela etxean, transmititu diozu orduan aurrari?
Bai, bai, jakina baietz, bai. Hori izan nuen buruania aurduan nengoenean. Osa, nik banekien erreferentzia bakarra nengoela, nire alabarentzat, orduan betidanik poloniera hitz egiten diot. Ba, egia da batzuetan ere euskeraz ba, ateratzen zaizkit hitzak edo esaldiak, bai, edo batez ere hirurok gaudenean, ez? Pues nire bikotekideak ere ulertzeko. Baina bai, nik batez ere polonieraz hitz egiten diot, bai.
Eta zure bikoteak ez du poloniera ulertzen edo hitz batzuk ikasi ditu agian. Edo?
Bai, nik uste dut gainera asko ikasi duela. Bai, bera agian lotxate pizkat dago eta ez du asko hitz egiten, baina batzuetan soltatzen ditu hitz batzuk edo esaldi batzuk eta oso ondo ateratzen zaio. Bai, bai. Bueno, ahoskera agian, ahoskera pizkat zaiagoa da berarentzat. Baina, bai, eta gainera nire gure umea hiru urte ditu, gure umeak, orduan, ba, parrez dago aitak poloniera hitz egiten duenean, eta bai, polita da.
Orduan motivazio bat edo egon daiteke elkarrekiko, ez? Ba, berak poloniera ikasi balin badu, zuk euskara ikasteko, eta alderantziz, zuk euskara ikasi baduzu, berak poloniera ikasteko lako, motivazio mutuo bat edo egon daiteke.
Bai, bai, uste dut bai, ez? Eta gero eta gehiago saiatu nahi dut, bai, bai.
Ja, oso ondo. Eta jarraitzen duzu kontaktuan euskaltegian eta ezagututako irakasle naiz ikaskideekin?
Ez, egia esateko ez, denbora gatik, edo bai, beste kontuen gatik, lanagatik, beti, bueno, ba, hola da. Baina, bueno, kalean ikusten baditut, ba, noski, kaixo esaten diogu elkarri, eta ba, elkarrizketa txiki bat izan, edo...
Eskuntzatan?
Euskeraz, bai, bai, bai. Ni beti saietuko naiz euskeraz. Osea, jakiten badut beraik euskeraz hitz egiten dutela, ba, euskeraz.
Eta, bueno, lehen esan duzu, kalean eta erabiltzen saiatzen zarela euskara, eta bar. Eta, baina, bueno, zure inguruan zein hizkuntza gailentzen da, zein hizkuntza entzuten da gehiago? Kalean, edo berdin da lagun artean, familiarekin, edo berdin da?
Bai, ba, zalantzarik gaztelera. Bai, joera da gaztelera hitz egiteko. Adibidez, gure inguruan ba, pertsona batek euskera hitz egiten ez badu, ba, denok gaztelera hitz egiten dugu. Edo lanean ere, bueno, alaxe da, ez dakit, orduan, bueno, alde batetik pena ematen dit, ba, nik ere aprobetsatu nahi dut gehiago euskera hitz egiteko, ez bakarrik egoera jakin batzuetan. Gustatuko litzaidake, ba, alik eta gehien erabiltzea. Baina, bueno, hori pixkat zaia iruditzen zait. Bai.
Uneak edo, ez? Lortu daitezke... Igual, toki konkretu batzuetan edo kale konkretu batzuetan agian gehiago, erabiliko da, estatuetan gutxiago.
Bai, horregatik, adibidez, Euskaraldiaren ideia oso polita iruditzen zait. Behintzat, jakiten duzu, ez, ikusten duzu zenbat jendek erabiltzen duen euskera edo prest dagoen erabiltzeko, eta... Lehenago, adibidez, ikusten ez baduzu, ba, ez da motibagarria, edo berriro esango didatea euskeraz ez, edo berriro galdetu behar diet, ez, euskeraz, gazteleraz, dekzer, eta hola, ba, begi biztan dago, eta motibagarriagoa da. Eta gainera oso polita, iruditzen zait. Bai.
Bai, justo oraintxe galdetu behar nizun, ikusi dut lehen ahobizi txapa daukazula.
Bai.
Eta, bai, eta zergatik, ez? Horregatik motibagarria iruditzen zaizu, edo ikusten duzulako nolabait nork egin dezaken euskaraz, eta agian nork ez, edo ez, estres linguistiko hori gainditzen laguntzen dizulako, edo?
Bai, hori bai, Ez galdetzeko, ez, edo ez, gero, bale, gazteleraz eta gero buruan beste hizkuntza bat pues, erabili behar izateko. Eta gero ere ikusten duzun zenbat jendek erabiltzen duen. Azkenean, bueno, Donostin jende nahikoa ikusten den, ez dakit hemen Gasteizen, baina bai, eta hori... Oso ideia polita iruditzen zait, ba, euskera zabaltzeko eta gertuago izateko. Bai, ez dut inoiz horrelako zerbait bizi, bueno, ona iritsi baino lehen, behintzat ez.
Orde. Bueno, hemen ere nahiko ekimen berria da, ez da? Urte batzuk bai, badara matza, baina ez horren beste, ez da?
Ja, bai, bai.
Eta, bueno, nolabait, zure sentsazioetara salto eginda, zer sentitzen duzu... bueno, esan dugu ingeles irakaslea zarela, ezta.
Bai.
Zer sentitzen duzu ikasleak beraien artean euskaraz ari direla entzutean, edo gazteleraz ari direnean, zer entzuten duzu kasu bakoitzean, oza, zer sentitzen duzu barkatu?
Ba, bai, poza uste dut, bai. Azkenean, hemen Euskal Jaurlaritzako mailan exigentzia hori dago, ez, zebat mailara iristea. Orduan zertarako da, ez bakarrik titulu bat lortzeko eta listo, ez, ba, hor lanean eta ikasleen artean ere erabiltzeko. Orduan ni behintzat prest nago beraiei euskeraz erantzuteko edo hitz bat emateko euskeraz, ez bakarrik gazteleraz. Claro, hemen ere joera bat dago, ez, gaztelera erabiltzeko. Bueno, ingelesa, maia altuetan, ba, ingelesa, ez? Hau da, behintzat asmoa, edo helburua, baina, bueno, galdera hauek ere egongo dira, edo gazteleraz, edo euskeraz, orduan niri oso ondo iruditzen zait, euskeraz galdetzen badidate, bai.
Eta kalean euskara entzuten duzunean, gauza bera?
Bai, hori da, bai, bai. Gertuago sentitzen naiz.
Gertutasuna, eh? Bai, gertutasuna transmititzen dizu euskarak.
Bai, hori da, bai, bai.
Interesgarria. Eta, bueno, nolabait, hizkuntza identitateari dagokionez edo, nola definituko zenuke zure burua? Euskaldun berri, euskaldun zar, edo euskaldun, edo beste zerbait, ez dakit.
Nik uste dut euskaldun berri. Bai. Ba, agian nire autoexigentziagatik. Nire exigentzia, autoexigentzia oso altua denez, ba ez dakit, euskalduna ez naiz sentitzen, osea, hobeto hitz egin beharko dudala pentsatzen dut euskalduna izateko hori da. Orduan euskaldun berri, bai, hori da egokiena nire kasuan.
Orduan zuk uste duzu, nolabait maila hobetuko bazenu, euskara maila, euskaldun berri izatetik euskaldun izatera pasako zinatekeela?
Ja, ez dakit. Ez dakit. Dakian hemengo jendeari itxatxita dago hitz hori nire buruan behintzat. Ez dakit ondo azaltzen. Ez dakit ulertzen didazun, baina bueno, euskaldun berri, kanpotarra naiz, hori ere ez faktore bat da. Orduan agian ba euskaldun berri.
Hau galdera hau egin dizut, izan ere hainbat ikerketa egin dira gazteekin eta gazte guztien kasuan iztun berri terminoaren barruan sartuko liratekeen arren ez dute bereen burua iztun berri bezala ikusten, iztun, osea, euskaldun bezala baizik, ezta. Nolabait peioratiboa edo esan daitekelako euskaldun berri kontzeptua, santzu negatiboak izan ditzakelako edo, bueno, hori diote. Eta, bueno, interesgarria da, klaro, zure kasuan ez da egoera beraz, gazte hauen kasuan, dere duan ikasi dute txikitatik. Nolabait, etxean ez dute euskara jaso, baina bai eskolan, ba, ez dakit, bi hiru urte zeuskantenetik, ez da. Zure kasuan ezberdina da, beste adin batekin ikasi duzulako, ez da, baina, bueno, interesgarria da esan duzuna, eta gaitasunarena oso interesgarria iruditzen zait. Hain zuzen ere, hori galdetu behar nizun, ez? Zerkera egiten duen nolabait norbera toki batean edo bestean kokatzeak, hau da, iztun berria dela esateak edo euskaldun zaharra edo euskalduna, ez? Gaitasunarekin lotzen duzu eta jatorriarekin nolabait esan duzu.
Bai, egian bai.
Ja, eta adibidez, harreman zarek edo gurasoen transmititu izanak edo eragiten du, zure ustez horretan?
Hori ere bai. Adibidez, gure alaba ba, euskalduna, nire begietan behintzat euskalduna da. Bai.
Oso ondo. Eta, bueno, nolabait, ja bukaera aldera iristen edo, kaldera bat, zenbatera ino zaude arro zure euskara mailerarekin, batetik bosterako eskala batean?
Ba, ez dakit. Agian, hiru eta erdi edo lau, hola.
Bai, hiru eta erdi edo lau bakarrik, eh?
Bai, hobetzea gustatuko litzaidake, baina horretarako ba denbora gehiago beharko nuke ba irakurtzeko edo bai gauzak entzuteko ere irratian adibidez, edo jendearekin hitz egiteko, baina esan dudan bezala ba agian aukera, bueno, badaude aukerak, baina gustatuko litzaidake aldi berean aukera gehiago izatea. Bai, baina bueno.
Bueno, hau, agian ez nuke esan behar, baina, bueno, ez da ikerketa bat bere hortan, ez? Hor da, bueno, utziko didazu esaten. Nik, zure kasuan, esango nuke, gehiago, nahiko gaitasun ona daukazula iruditzen zait, baina, bueno. Bueno, ba, galderak amaitu zaizkit, eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Entrevista hau egiteko, bueno, bai esko amategatik, nola esaten da, eskerrik asko, poloneraz?
Jenkuia.
Bueno, ba, jinkuia.
Imazatzo, ez horregatik.
Eta, bueno, nolabait, amaitu nahi dut, laburtzen nolabait, esan dituzun gauzak edo, aipagarrinak irutzen zaizkidanak, bai? Aipatuko nuke denbora gutxian, oso denbora gutxian ikasi duzula euskara, beraz, ez dago aitzakiarik, bale? Jendeak esaten du, oso zaila da, ezin da ikasi, bueno, ez dago aitzakiarik. Gazteleraz egia da, gaztelera jatorrizko hizkuntza baldin baduzu, agian jendari gehiago kostatzen zaiola, ba, bueno, esfortzurik egin nahi ez duelako. Baina, bueno, edo zein kasutan, garbi dago, posible dela, ezta? Bueno, zure kasuan sei hizkuntza hitz egiten dituzu, eta bueno, hainbat motivazio izan dituzu euskara ikasteko, ezta? Bikotea, lana, hizkuntza gustatzea, eta, bueno, erabilerari dagokionez ere erabiltzen duzu, beraz, bueno, oso interesgarria eta oso, bueno, positiboa esango nuke itxaropentsua. Ez? Itxaropena eman dezake agian, bueno, ba, ez dakit, oraindik euskara ikasten hasi ez den edo hasi berri dagoen batentzat, ezta? Eta amaitzeko, Paulina, azkenengo galdera bat.
Bai.
Ezagutzen dituzu Pirritx Porrotx eta Marimototx, paiaso?
Bai, noski, ezagutzen ditut. Alabagatik uste dut batez ere, bai.
Orduan eramaten duzu alaba beraien emanaldietara eta
bueno, berak 3 urte ditu, orduan nahiko txikia da oraindik, baina behin egon ginen euren saio batean, ikuskizun batean, pixka beldurtu zen, pixka. Baina bueno, baina gero abesti guztiak ezagutzen ditugu, Spotifyen harrita ipinita ditugu. Eta gero ipuin batzuk ere bai, orduan bai, oso ideia polita iruditzen zait. Lantzen dituzten gaiak eta eriotza, emozioak, gaixotasuna hori guztia. Eta gero ere kanpoan egiten duten lana, gaixorik dauden umei laguntzen diete, oso polita, unkigarria eta oso garrantzitsua iruditzen zait, bai.
Orduan, bueno, eragina daukatela kasu honetan, ez? Uste duzu?
Bai, noski, zalantzarik gabe, bai.
Bueno, ba, aprobetxatu nahi dut gogorazteko, bueno, gogorazteko ez, jakitera emateko, entzule guztiei, urrengo saioan Porrotx izango dugula gurekin, eta bueno, besterik gabe, adi egon, ezin duzu egaldu Porrotxekin izango dugun elkarrizketa. Bueno, Paulina, ba, ja, azken galdera. Zein da zure abestiko gokoena edo euskaraz?
Ba, justo azken aldi honetan Kilimak entzuten ditugu, ez dakit ezagutzen duzuen taldea, talde hori Kilimak deitzen da, eta gure bizilagun batek hor gitarra jotzen du eta oparitu zigun euren diskoa duela ez dakit 6 bete edo, orduan nire alabari asko gustatzen zaio, eta ba, abesten dugu eta dantza egiten, ordan bai, oso musika polita eta euskeraz.
Dakizuna dantza egiten Jarretu musikari aldakak mugitzen Lotxarik gabe izango zara zure jabe Zure beldura hundiena besteak pentsatzen dutena Da entzun altxa besoak gora Ezazu galdu denbora aktor gauat gozatzera Horain txadaukatu aukera Ta ipurdia bera Ugituan kikin batera Aktor gauat gozatzera Bestela joan zaitez duera Gatza, gatza Zure gorputza mukitzean datza
gaurko muga Izaten biharko elmuga Xeatu zure beldurrak Bihurtu zogi papurrak Xeatu zure beldurrak Ta entzun Altxa besoak gora Pentsatu kandu demora Atorka bat kontatera Horaintxe daukatu aukera